subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha maajna waa shan sanadka 2020 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo washingtonna waa 17:00 barkii habeennimo idaacaddana waxaa idiin wada cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda iyada subaxnimona ku maqli doontaanna waxaa ka mid a bartamaha xisbiga tartamaha aidahda xisbiga dimuqraadiga maraykanka jo biden oo taageero dheeraad ah helay.
waxaa dhacday olala yaabay, istiidyo badan uusan tegin, lacag uusan gelin, tv ad uusan macnaha isticmaalin, cid mas-uul ays u joog inuu badiyo sidii massachusetts oo kale iyo maine oo kale iyo minnesota iyo virginia iyo marka rajadiisa aad iyo aad ay u fiican tahay.
waxaad kaloo maqli doontaan tirada dadka u dhintay iyo kuwa ugu soo ritay xanuunka covid 19 ee dalka maraykanka oo koror ku yimid.
waa sidee xaaladda xanuunka dhimirka ee soomaaliya? waraysi ayaanu dhegaystayaal idinka haynaa.
qodobadaasi aad idaacaddeeda ku maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ay dhowaan soo saareen ururka taalibaan oo ay ku sheegeen inuu ku soo biiray sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Pakistan ayaa soo cusboonaysiiyey warurka laga qabo saamaynta ay taalibaan ku yeelatay milatariga dalkaasi. ururka Naway Afghan Jihad oo ah koox ka tirsan Al-Qaciida ayaa dhowaan sheegtay in jeneraal Shaahid Aziz uu ku soo biiray, waxaana intaasi raaciyeen inuu ilaa sanadkii 2015 kooxda la shaqaynayay. dowladda Pakistan ayaa warbixintan beenisay iyaga oo ku sheegay inay tahay dacaayad loo sameynayo milatarigooda. caisha faaruuqi oo ah afhayeenka ciidamada Pakistan ayaa v o eda u sheegtay inay warbixintani tahay mid aan sal iyo raatoona lahayn, sababtaas awgeedna aanay intaasi wax ka badan ka odhanaynin. mas-uulkan oo ka tirsanaa ciidamada Pakistan 35 sannadood ayaa jagooyin sarsare ka soo qabtay ciidamada, isaga oo noqday taliyaha guutada afraad ee Lahore oo ka mid a xoogaga ugu waaweyn ee milatariga dalkaasi. waxaa kale oo uu ka mid ahaa saraakiishii Barfees Musharaf ku taageeray afgembigii uu xilkiga kaga qaaday Nawaas Shariif sannadkii 1999.
hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay inay haysa cadeymo muujinaya in ugu yaraan 23 caruurihi ay ku dhinteen gacanta ciidanka ammaanka Iiraan kadib markii ciidanku uu adeegsaday awood dheeriya maruu bishii November sannadkii hore ka hortegayay rabshadihii dalkaasi ka dhacay. baadhis ay samaysay hay-adda oo fadhigeedu uu yahay magaalada London ee dalka Britain ayay ku ogaatay in ugu yaraan 22 caruura ciidanka ammaanku ay toogteen iyagoo rasaas noolnool adeegsanaya dadkii dibadbaxayay iyo kuwii waddada hareeraheeda marayay. sida hay-adda warbixinteeda ku sheegtay, 22 caruurta ayaa waxaa ku jira wiilal ay da-doodu u dhexayso 12 ilaa 17 iyo gabadh da-deeda lagu qiyaasay inta u dhexaysa 8 ilaa 12 sano. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden, kana mid a tartamayaasha ugu cadcad ee loolanka doorashada horudhaca, ayaa taageero ka helay Michael Bloomberg oo horey u soo noqday duqa magaalada New York islamarkaasna nin maalqabena. Michael Bloomberg oo tartanka ku jiray ayaa ku dhawaaqay inuu tartanka ka hadhay, islamarkaasna shaaciyey inuu hiil iyo hooba la garab taagan yahay Joe Biden si madaxweyne Donald Trump looga badiyo doorashada bisha November. dhinaca kale, Joe Biden ayaa ku guuleystay gobolka Maine oo natiijadii doorashadii maalintii talaadadu ay dib u dhacday. haddaba fursadan cusub ee hortaala Joe Biden iyo xaaladda ninka ay sahayaan ee Bernie Sanders ayaa cabdixaafid cawil ismaaciil waxa uu ka wareystay Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Texas ee dalka Maraykanka.
Biden rajadiisa waa mid aada u fiican oo runtii cid filaysay isaga xitaa ma uusan filayn 72 saacadood ka hor. 4 tartan ee lasoo dhaafay oo Iowa, New Hampshire iyo Nevada oo ay 4 ku ceetay tii afraad ayuu markii ugu horreysay noloshiisa uu primary bariyey. taas ayaa waxay siisay publicity fara badan, media exposure aada u fara badan oo meel walba laga daawaday. taas waxay u fududeysay saddexda bisha Super Tuesday in uu macnaha guulo uusan filayn meeshka gaar, xataa waxaa dhacday oo lala yaabay istiidyo badan uusan tegin, lacag uusan gelin, TV ad uusan macnaha isticmaalin, cid mas-uul aysan u joog nobody sidii Massachusetts oo kale iyo Maine oo kale iyo Minnesota iyo Virginia. Marka rajadiisa aad iyo aad u fiican tahay, xalay kadib front runner waa isaga ayay u badan tahay. Hadduusan qaldamin ama tii Ilaahay haddaysan noqon, rajadiis aad u fiican tahay inuu nominee noqdo ninka musharax xisbi u taagan, taasi u badan tahay.
Waa sahay Dr. Axmed, Sanders isaga xaggee ayaad sideed waxba u marayaan?
Isaga runtii lama filaan ayuu ku noqotay, sababtoo ah qiyaasihii ama boolashii ugu dambeeyey waxay macnaha inta badan sheegeen inuu dalagayd ama ergooyin fara badan meesha ka heli doono. waxaas xataa cajiib noqotay afar sano kahor meelihii uu ku guuleystay sida fudud weliba Maine iyo Massachusetts iyo Minnesota kale, in macnaha Biden aan maalin cag dhigin si fudud ugu guuleystay. Rajadiisa marka loo eego afar labaad saac kahor, inta badan dadku waxay filayeen isaga inuu noqon doono ninka u taagan musharax xisbiga Dimuqraadiga marka la gaaro foolka ama November. Laakiin hadda waxaad moodaaba saaka markuu waagu baryay in kulley in aad u qusgaaban yahay, weli ma dhawo wax kastaa dhici kara. Laakiin haddii maanta la fiiriyo, waxa Biden ayaa ka jaanis fiican.
Dhinaca istraatiijiyadiisa markaynu eegno, lama dhacsana isaga iyo kooxdiisu, muxuu ka bedeli karaa raabad isleedahay? Mase u baahan yihin wax ka bedelo?
Waxyaala badan waa ka bedeli karaa, laakiin amay tahay macnaha ma waqtigii wax bedeli lahaa in lasoo dhaafay. Taageero fara badan kama haysto dadka madow urur ahaantii halbowlaha u ah xisbiga Dimuqraadiga, weliba qeybaha hore primary taageero fiican kama haysto. Runtiina waxa ayaan daraa waa nin macnaha intuu noolaa dadka laga tira badan yahay iyo dadka midabka usoo halgamay, laakiin waa mutaysan waaye, maaha isaga qaladaad uu galay, laakiin waa looga dheereeyey Biden. Wuxuu lasoo shaqeyn jiray Obama, waa nin xeer badan laleh dadka madow, taasaa keentay. Marka waxa keliya u dhiman uu bedeli karo waxay tahay iyadoo ay Elizabeth Warren oo isku meel ay ka yimaadeen, isku siyaasadna ay yihiin, mabda ahaana ay siman yihiin inay u tanaasusho. Inta badan codad badan ayay ka qaadatay oo isaga kabi lahaa, laakiin intaas oo dhan marka loo isku daro, marka kalandarka la fiirso, waxyaalaha dhici doona oo bisha tobankeeda meelaha la tegi doono, Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota, Washington state inuu badi aad dhici karta. Laakiin inta kale waxay la mid yihiin Virginia iyo Alabama iyo oo runtii Biden si fudud u badi. Marka tobanka bisha, haddii saddexda bisha oo kale ay wax noqdaan, kulley inuu isku sii joogo Sanders mooyaane wax rajadiisa tobanka bisha iyo todobiyo tobanka bisha, mid soo yaraanaysa ama soo gabagabaysa oo kaan doonta sida waxyada hadday ku socdaan.
Waa tahay Biden haddii aynu soo noqono sidaad iminkana carabka ku dhufatay maamulkii Obama ayuu ku jiray, taageero badan ayuu dadka madow ka helayaa, haddiiba uu guuleysto marka ay noqoto la tartanka madaxweyne Donald Trump oo aynu ognahay inuu dhinac kastaba u ridi doono, ma kula tahay inuu iska dhicin doono?
Biden waa nin muddo ku dhex jiray yaqaana nidaamka iyo saxda siyaasadeed ee waddankan, taageero badan haysta, nin credibility fiican oo shaqsiyad fiican leh, nin aad loo ixtiraamo, nin akhlaaq badan, nin xishooda, nin aad u wanaagsan intaba marka loo eeg madaxweynaha maanta joogo waddankan. Rajadiisu way fiican tahay, waddankan sidiisaba waa 50-50. Inta badan waxaa lagu kala badiyaa yaa soo baxay yaa tagay cod ka dhiibay. Haddii Dimuqraadi oo dhan awada tagaan, Biden inuu badiyo u badan tahay. Tan kale oo waxa ay tahay, Biden waa nin da-ahda Obama markii uu noqday musharaxa xisbiga, waa nin yaruu ahaa inta badanna dadka aad u jeclaayeen, laakiin waxaa xoogaa dadka ay qaninsanayeen inuusan khibrad lahayn. Sidaa daraadeed oo Biden u qaatay inuu dhanka khibradda uu tuso dadka wax dooranayay in ay manaa waddanku uu gacan fiican ku jiro uu haysta nin odayo la shaqeyn kara. Hadda waxaad moodaa Biden in sidii si ka duwan waa nin da-ah, marka wuxuu u baahnaan doonaa nin yar ama gabar yar oo runtii haddii da-ahaan wax ku yimaada markiiba dadkii raalli ka noqon doonaa. Marka haddii uu qof fiican xusho ama gabar ama wiil wanaagsan oo da yar ah, kulley dadkana oo arkaan haddii wax dhacaan inuu ninkaa waddanka si fiican u hagi karo, kulley fursadiisu way fiican tahay. Xisbiga Dimuqraadigana waxay wax ku barteen tii hore, runtii dadka in badan oo iyaga kamid aysan tihiin goobaha codka, لكن ما أنت إن وأوجدي بطلور ناس وبحي إن وحي ودي أرسينهين إن كان سمش وقال لهاين إن توها عدن كوا سياسة أهم إيو وحول ب وحي لا دعسينهين إن سرد بيرني ساندرز لكن بايدن وحي آمنين إنه بدين كرو مركب فيرنا إن سياسة أهم عدن أو تعافي ما تقول حرب لك وحي فيرنا إنه سوقين سكردو دي أو دو دي يا بدين كرو
kaas wuxuu ahaa doktor ahmed ali yusuf soo ku sugan gobolka texas ee dalka mareykanka ayuu khadka telefoonka ugu rimiyay wariyahayga abdi xafid awl ismaaciil
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale dalka mareykanka waxaa korod uu ku yimi tirada u dhimatay ta uu soo ritay xanuunka covid ama covid haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay doctor axmed rooble maxamed oo ka howlgalaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
haddaan soo xigto ixsaayaadka maaragtay tirkoobka ay samaysay xarunta kontaroolka cudurada ee mareykanka cdc Center for Disease Control oo Atlanta ku taal waxay leeyihiin ilaa 80 case baaritaankooda ugu dambeeyay warbixintoodii waana gobollo badan oo Mareykanka ka tirsan ayay ku baxsan yihiin ilaa 18 ayay ku qiyaasayaan waxaana maaragtay ugu badan yahay state-ka loo yaqaan Washington State ayuu ugu badan yahay
waan gartay waxa la sheegay in gobolkaas Washington State hadda xustay ay tiradoodii ku dhimatay meelo kalena wararku sheegayaan tirada guud ee ilaa hadda dhimatay waa mise
ilaa hadda state kasta ugu badan dhimashada Washington State gobolka Washington waa 10 ayaa la sheegay inay ku dhinteen 10 qof hal qofna inuu ku dhintay Sacramento oo ka tirsan California
waan gartay Congresska Mareykanka maalintii shalay ahayd wuxuu meel mariyay lacag gaaraysa 8.3 billion oo dollar oo xanuunka lagula dagaalamayo lacagtaasi ma ku filantahay
wallahi horta mar walba caafimaadka dimeesha uu soo galo iyo cudurka hortagitaankiisa mar walba waa maaragtay waxaa la yiraahdaa waa nagu yartahay mar walba la sii kordhiyo marka ana khabiir oo maaragtay Mareykanka siduu u shaqeynayo ma ihi laakiin waxay mar walba ku xiran tahay sida loo isticmaalo lacagta maaragtay waxa dhici karto lacag yar inay ka awood badiso waxqabadkeeda uu ka fiicnaado habka loo isticmaalayo haddaan lagu takrifalin oo si wanaag loo isticmaalo waxa dhici karta inay faa'iidooyin badan qabato laakiin Mareykanka ilaa maaragtay waa wadan conton state ah dad fara badan ay ku nool yihiin marka lacagta aad maqasho way kula badan tahay laakiin waa still waa maaragtay mar walba lacag badan waa loo baahan yahay laakiin mar walba waxay ku xiran tahay habka loo isticmaalo haddii si wanaagsan wax loo isticmaalo wax faa'iido ka soo baxay
waan gartay waxaa jira in madaxweyne Donald Trump uu eed u jeediyey madaxweyne Barack Obama madaxweyne xilka kaga horeeyay oo uu yiri in xanuunkan coronavirus uu fido waxaa ka mas'uul ah maamulkii igu horeeyay uu hoggaankiisa hayay madaxweyne Barack Obama muxuu madaxweynuhu ka wada arintaa
isagu wuxuu leeyahay baaritaanadii ayuu maaragtay ayay xanibeen adkeeyeen marka taasna waxay keenaysaa maaragtay dhibaatada hadda aan ku jirno dushu ka saara laakiin hadalka waxaa burinaya nin gacan yaro u ah senat nin ka tirsan aqalka odayaasha Mareykanka oo la yiraahdo Lamar Alexander oo Republican oo jamhuuri ah oo ka socda state-ka gobolka Tennessee nin gacan yaro ah oo ayaa wuxuu leeyahay waa arintaas waa qalad waqtigii Obama way jirtay in la adkeeyay in maaragtay test baaritaan cusub la sameeyo in la adkeeyo ayay soo jeediyeen laakiin ma aanay hirgelin arin oo maaragtay xataa Congress-ka soo marsiina ma ahayn marka ninka la marna oo gacan yaraha uu la mar Alexanderna waa nin wuxuu ahaa gudoomiye wuxuu u yahay gudiga aqalka Mareykanka ee arrimaha caafimaadka marka nin xogta Mareykanka caafimaadka si fiican ula socdo waa in marka iyagii ayaa isburinaya nin jamhuuri ah oo xisbiga Trump uu ka socdo nin maaragtay masale in uu ay diidan yihiin. Marka taas ka sokow, xataa hadday tahay arrin dhacday waqtigii Obama, iyadoo xataa cadeyn aan loo haynin, Trump wuxuu haystay 3 sano iyo bar ka badan inuu madaxweyne ahaa. Haddana markii su-aasha inuu caddeeyo ama aqalka cad la weydiiyey inay caddeeyaan waxa ay ka wadaan, jawaab ma aynan ka bixinna way ka gaabsadeen, sababtoo ah war cad ayaan meesha jirin.
Hadalkaasina aha waxa uu dambeeyey Dr. Axmed Rooble Maxamed oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maxamed Cabdi Sandeere ayaa uu warramayey.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. khubarada caafimaadka ayaa qaba in baahi xoog badan loo qabo adeegyada caafimaadka dhimirka ee dalka Soomaaliya. sannado badan oo dagaalo sokeeya iyo adeeggan oo maqnaa ayaa keenay in dad badan ay la ildaran yihiin xanuunka maskaxda. haddaba heerka daryeelka ee xanuunkan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka waraystay Roode Cabdulaahi Colaad oo madax ka ah xarunta Mandeeq ee xanuunka dhimirka ee magaalada Muqdisho. Roode waxay hore u soo noqotay guddoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Roode ayaa marka hore ka hadlaysa xaaladaha hadda jira.
Aad iyo aada Falastiin u mahadsan tahay. Waddankan Mareykanka ayaan waxaan ku bartay cudurrada dhimirka sida loola macaamilo ama loo yaqaano clinical mental health counselor. Waddanka Soomaaliya markaan ku noqday waxaan arkay baahida ballaaran ee ka jirto dhinac walba oo xagga dhimirka markaan ka hadleyno. haddii aan ka bilaabo midda ugu horeysaba ay tahay in dadka xanuunada dhimirka ah sida loola macaamilo Soomaaliya ay aada u adag tahay, iyo wadamo badan Soomaaliya kaliyana dhihine, laakiin Soomaaliya markaan tagay waxyaabaan ku arkay ahayd sida loola macaamilo in aan la aqoonin ama Soomaalida ay isku baraarugsaneyn. waxyaabaha badan oo dhibaatadaha oo aan arkay waxaa ka mid ah qofkii hadduu ku dhaco xanuun dhimir ah lama dhahayo qofkan muxuu ahay hala daaweeye. waxaa dhici karta in la yiraahdo qofkii jin baa ku dhacay amase il baa ku dhacday ama wax kale ku dhacay. jinkii ishii iyo diintii markii loo noqdo iyadoo jiraan, laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo dad kala saari karo oo qofkiiyo maqlayo codad muxuu ahay maskaxdiisa dhexdiisa ka maqlayo. waxaa dhici karta daawadii si daawadii uu baahnaa inuusan helinin. waxaa dhici karta xarumihii in la geeyo xanuunada dhimirka lagu daaweynayo, xarumihiina intii tabartooda ah way dadaaleen waddanka, laakiinse waxyaabo badan oo waxay u baahan yihiin kobcintii muxuu ahay cilmigii sida loola macaamilayo. marka markaan aniga aan tegay waan arkay in ay arintan tahay arin aniga iga badan oo ay u baahan tahay intaan ka bilaabi lahaa inaan intaan xarun furto oo dad daaweeyo oo meel lagu arka ah inay u baahan tahay inaan u gudbo dhinac kale oo aan sameynayo inaan wacyigelin ka sameeyo, oo wacyigelintaas aan ka bilaabo in dowladii Soomaaliya ay usoo jeesato arrimahan sidii wax looga qaban lahaa, in dadkii aqoonyahanada iyo kulli la fahmo, in bulshadiina ay fahanto cudurka dhimirka qofka markuu ku dhaco inaysan ka duwanayn qofka inuu hirgab ku dhaco.
marka laga soo tago in wacyiga dadka uu hooseeyo oo aanay ku baraarugsadeen cudurrada dhimirka, ka waran qofku daryeelka uu heli karo, talada uu heli karo, wadasheekaysiga uu u baahan yahay uu heli karo, ma jirtaa dad sameeya adeegyadaasi?
waxa ugu dhib badan oo caqabadaha oo isoo wajahay waxay tahay cudurada dhimirka markii Soomaaliya lala macaamilayo, qaabka loola macaamilo waxay tahay in daawo qofkii la siiyo. marka hal abuurka ama konseptiga cusub ee waddankan markaan ka tegay aan waddanka geeyo waxay tahay in dadkii hadal lagu daaweyn karo. hadal marka dadki kama yeelayaan wax leen sayaxad ugu daawoba ama soo waxa loo yaqaan psychotherapy ama counseling loo yaqaan in mabaadiidaas ama aragtidaas markaan meeshii geeyay caqabad weyn baa ahayd ilaa ay haddana jirto oo ay dadka aysan aaminsanayn laakiin sidoo dadka inaan fahansiyo qofku markuu hadalku ugu daaweynayo cilmi u isticmaala ra'yigiisa ma isticmaali karo ma isticmaali karo inuu waxa uu arkaa ama talabixin ku siiyo saaxiibka ma aha qoyskaagi ma ahan waa wax nala tababaray oo aan isticmaaleyno cilmi la xiriiro maskaxdaada cilmigaas markaan isticmaaleyno waa in uu ku saleysan yahay dhaqanka iyo diinta oo aad isticmaalaysid marka aqoontii dhaqankii diintii luuqaddii aad ku gudbinaysay intiiba intaas markaan isku arkay waxaan kaloo uga gudbay oo aan arkay dadkii xiriirka ka dhexeeyay bulshada dhexdeeda amase markaad suuqyada aadid oo kale amase markaad shirarka aad tagtid oo kale waxaad arkaysaa dhaawacyada qarsoon ee dadka ku jira amase waxa loo yaqaano hidden wounds oo ay dadku u baahan yihiin in arrinkaas la fahmo marka waxaan u gudbay intaan dadka u arki lahaa inaan daaweeyo oo dhaxo xanuunkan san baa loo daaweyn karaa in aan lala yimaado waji cusub ah warwadankan wuu burburay intaasoo sanu burbursanaa qarax maanta markuu dhaco guriga uu damiyey horaa laga dhisaa bilimadii dowladdu waa dhisan yihiin laakiin dadkii 30 sano dagaalka ku jiray qalbiyadoodii aaway maskaxdoodii aaway see u saameysa arintaas arintaasna de waa arin
marka adeeg caafimaad oo maskaxda ah ama cudurada dhimirka wax looga qabanayo wadanku waa ku yaryahay
aad buu ugu yaryahay aad buu ugu yaryahay
haddii marka maanta lagu yiraahdo meesha ugu baahida badan ee aad isdhihi lahayd wax ka qabo ama waa waxa ugu horeeyo hadda wadanku u baahan yahay waa halkee
meesha ugu baahida badan ee aan ka qaban lahaa waxay tahay in la helo in dowladda ay ku darsato waxyaabaha muhiimka u ah oo wadanka dib u dhiskiisa ah in lagu daro kaalinta caafimaadka dhimirka ah caafimaadka dhimirka markaan dhaho luuqad ahaan arintaas naftirkeeda bedelay u baahan tah sababtoo ah caafimaadka dhimirka ee markaan dhaho qofku wuxuu markiiba qiyaasayaa inaan ka hadlayo wasaarad caafimaad dibha loo dhiso wasaaradda caafimaadka keliya baahidan aniga aan sheegayo xiriir lama laha wasaaradda waxaa soo gelayso arrimaha gudaha oo dib u heshiisiinta ka shaqayso wasaaradda waxaa soo gelayso haweenka waxaa soo gelayso wasaaradda cadaaladda wasaaradda amniga marka arintan waxay taabanaysaa wasaarado badan
marka ragga iyo dumarka markaa fiiriso cudurada dhimarka iyuu ku badan yahay wadanka
arintaas weli cilmi baaristeeda soomaaliya lama sameynin halkan hadda waxaan u imid oo igu casuumeen jaamacaddan George Mason University oo siiyeen abaalmarin cilmi baaris ama loo yaqaano fellowship marka waxyaabaha ay iga rabaan inaan sameeyo waxay tahay soomaaliya keliya ma ahan ee wadamada dagaalada u saameeyey oo kale sidee loogu helaa waddo lagu soo celin karo dadkii noloshoodii oo ay ka mid tahay weliba baahida ugu badan dhinacan maskaxda terminologigii hadda sida aan kuu sheegayo kale luuqaddii marka ingiriis tahay markaad waddan caraba aadin ama marka aadi soomaali way isbedelaysaa hadda muxuu ahaay marka waxay u baahanta marka waxyaabaha inta jaamacaddan aan fiiri doono oo cilmi baarista aan ka sameyneyno waxay tahay in lasoo saaro buug ka hadlaayo kow nabadeynta iyo daryeelka dhimirka sidee loogu isticmaalaa weliba dhinacaan psychotherapiga loo yaqaano ama se aan dhihi karo waxa ugu dhow aan dhihi karo waxay tahay sida loola tacaalo dhaawacyada qarso
ayay u mahadsan tahay falastiin ayay taasi ahayd axmed oo roode cabdulaahi colaad oo madax ka ah xarunta maandeeq ee xanuunka dhimirka ee magaalada muqdisho uga warramaysay howlaha ay halkaasi ka wadaan
waayahay cabdixaafid ow haatanna waa heestii canabey iyo fanaanka cabdi taaliil warsan
Ayya ta habim barkaa
dhegeystayaalintaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo. Bashiir Abikar ayaa isku soo dabwatay maxamed cabdixasan iyo anigo cabdixaafid cawir ismaaciil. Tan iyo haddii ilaaha idmo, ilaa iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaan kartaa